La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Și fostul șef al serviciilor de informații secrete susține că pe 7 aprilie 2009 s-ar fi pregătit o lovitură de stat.
Pot să dau o apreciere negativă a pregătirii profesionale a colaboratorilor SIS-ului, dacă ei fiind atât de numeroși nu au putut să pună stăpânire pe mulțime.
Replică Vitalie Nagacevski.
Moldova revendică peste 100 de proprietăți în Ucraina.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Autoritățile de la Tiraspol au spus că nu e nevoie ca România să participe la negocierile asupra conflictului transnistrean. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, declarația a fost făcută la Tiraspol de ministrul de externe Vladimir Iastrăbceac, care a răspuns la unele remarci recente ale președintelui României Traian Băsescu. Iastrăbceac a spus că România se poate implica în rezolvarea conflictului în cadrul Uniunii Europene, din care face parte. Săptămâna trecută, în interviuri de presă, președintele Băsescu spunea că țara sa a făcut o greșeală, renunțând să mai fie parte la negocieri la începutul anilor 90. Președintele Partidului Democrat Marian Lupu a discutat ieri la Moscova cu Patriarhul Rusiei Kiril despre situația din Moldova și despre relațiile ruso-moldovene. Într-un comunicat de presă PD se mai spune că Lupu și Patriarhul au fost de acord că în aceste vremuri grele pentru Moldova, biserica este un factor de reconciliere și unificare a societății. Marian Lupu este al doilea șef de partid parlamentar moldovean care îl vizitează pe Patriarhul Rusiei în ultimele două săptămâni. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a fost primit de Kiril la 28 ianuarie. O organizație moldoveană pentru drepturile omului a protestat la Chișinău în semn de solidaritate cu organizații similare din Rusia. Reprezentanții Amnesty International au spus astăzi în fața ambasadei ruse că autoritățile de la Moscova îngrădesc dreptul la exprimare și asociere al organizațiilor neguvernamentale. Așa a declarat directorul executiv Amnesty International Moldova, Victor Surucianu.
Un șir de organizații care sunt implicate în domeniul drepturilor omului din Rusia, de nenumărate ori, practic în fiecare lună, sunt negate de interzice întrunirile în centrul Moscovei pe Bulevardul Triumfal.
Uniunea Europeană a aprobat astăzi planul prin care guvernul Greciei vrea să scoată țara din criză.
We are endorsing the Greek program.
Vorbind la Bruxelles, comisarul european pentru economie, Joaquin Almunia, a spus că Grecia are sprijinul Comisiei Europene, dar a adăugat că misiunea redresării finanțelor Greciei va fi dificilă. Grecia, țară din zona euro, are unul din cele mai ridicate deficite bugetare din Europa, de peste 3 ori mai mare decât limita admisă în Uniunea Europeană. Premierul Franței, François Fillon, a spus că va semna decretul prin care se refuză cetățenia franceză unui străin a cărui soție poartă vălul musulman. Vorbind la postul de radio public francez, Fillon a spus că solicitantul, citez, nu și-are locul în țara noastră. Numele și naționalitatea străinului nu au fost făcute publice. Potrivit lui Fillon, soția străinului este franțuzoaică. 3 soldați americani și 3 copii se numără printre cei 10 oameni uciși astăzi de explozia unei bombe lângă o școală de fete din nord-vestul Pakistanului. Americanii se aflau în regiune într-o misiune de instruire a forțelor pakistaneze care luptă cu militanții Al-Qaeda și Taliban la granița cu Afganistanul. Atentatul de astăzi a fost revendicat de talibani.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuă audierile la Procuratura Generală legate de demonstrațiile de protest din 7 aprilie anul trecut și de modul în care au reacționat autoritățile de atunci.
Ieri a fost audiat în calitate de martor Ion Morei, fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate, care a susținut că pe 7 aprilie ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat și a reluat ca fostul președinte Vladimir Voronin ideea că preocuparea principală a autorităților a fost să se evite vărsarea de sânge, ceea ce are explicare acția nehotărâtă a forțelor de ordine și devastarea clădirilor oficiale. Moreșa a ferit să precizeze cine ar fi organizat tentativa de lovitură de stat.
Astăzi, tot după audierea la Procuratura Generală și tot în calitate de martor, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Ardur Reșetnikov, a reluat și el teza tentativei de lovitură de stat de la Chișinău, relatează Diana Răileanu.
După audierea la procuratură, care a durat 2 ore, Ardur Reșetnikov și-a reiterat în fața presei concluzia personală că la 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat, evitând însă să spună cine anume a pus-o la cale.
Eu, ca cel care am fost în toi evenimentelor și primeam informații din ceea ce se întâmpla în centrul capitalei, înțelegeam că se așteaptă vărsări de sânge.
Ardur Reșetnikov a fost întrebat de jurnaliști de ce SIS-ul nu a prevenit vărsările de sânge.
Organele de stat, în primul rând șeful statului, a primit toate măsurile ca să privi vărsări de sânge. Indicația pentru organele de forță a fost nici într-un caz nu fie înarmați, nici cu un mijloc special, nici cu o armă de foc. Necătând la multe învinuiri care sunt nefondate, sunt mândru, totuși, de faptul că nu s-a admis vărsarea de sânge.
Jurnaliștii i-au amintit fostului director de la SIS despre cazul lui Valeriu Boboc și alți tineri care și-au pierdut viețile în urma evenimentelor din aprilie. Iată ce a răspuns Reșetnikov.
Confirm că n-au fost vărsări de sânge datorită deciziilor care au fost luate de conducerea țării. Sigur că există o persoană pe de rău decedată în circunstanțe deocamdată încă neclare. Cazul domnului Boboc și cei care încearcă cum spune că au fost și alte cazuri, 3-4, aceasta este o declarație antiumană și pentru că îi foarte bine cunosc că aceste persoane nu au nicio legătură cu evenimentele care s-au produs cu data de 7 aprilie.
I-am solicitat președintelui Comisiei de Anchetă a Evenimentelor din 7 aprilie, deputatului Vitalie Nagacevski, un comentariu privind concluziile unor foști înalți demnitari că pe 7 aprilie a eșuat o tentativă de lovitură de stat.
Pot să dau o apreciere negativă a pregătirii profesionale a colaboratorilor SIS-ului, dacă ei fiind atât de numeroși nu au putut să pună în stăpânire pe mulțime. Deja a fost demonstrat și de către societatea civilă că în principiu nu toată mulțimea era agresivă, ci numai vreo 100-200 de persoane și nu cred că pentru tot aparatul represiv al statului era o problemă ca să pună mâna pe aceste 100-200 de persoane și să oprească toate derapajele care avuseră loc.
Procuratura Generală a anunțat că în următoarele 2 săptămâni vor fi audiați în calitate de martori în dosarul evenimentelor din aprilie toți liderii politici care dispun de informații. În cadrul aceluiași dosar sunt audiați în calitate de bănuiți pentru neglijență în serviciu ex-ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc și ex-comisarul general al municipiului Chișinău Vladimir Botnar. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Fostul parlamentar comunist Vladimir Țurcan, astăzi membru al Partidului Moldova Unită, a ținut să precizeze că rămâne în opoziție față de actuala putere, deși în Parlament a votat bugetul pe 2010, un buget pe care îl critică însă de pe poziția unui partid de stânga. Pentru Țurcan, care la sfârșitul săptămânii ar putea deveni președintele Moldovei Unite, a fost votul unui politician responsabil. Și tot Țurcan a anunțat că partidul său atrage noi membri din cadrul PCRM. Lucia Diaconu are mai multe informații.
Partidul Moldova Unită, potrivit lui Vladimir Țurcan, va deveni un proiect de alternativă pentru electoratul dezamăgit de prestația liderilor comuniști și de politica promovată de actualul guvern. Țurcan, cel care apare în ipostaza de viitor lider al Moldovei Unite, reproșează executivului că ia decizii antisociale prin majorarea tarifelor și devalorizarea iresponsabilă a leului. Întrebat cu cine ar putea accepta o alianță în Parlament, Vladimir Țurcan a spus că îl interesează opțiunile de bază.
De mine mă interesează ca acest partid să nu se ocupă cu problemele ce țin de aderare la NATO, unirea cu alte state, dar promovarea intereselor statului, consolidarea statului, promovarea intereselor societății și cetățenilor, ca acest stat să fie nu un stat a cuiva, a unui partid sau unor clanuri, dar să fie stat pentru toți cetățeni. Printre altele, statul este cel care servește cetățeanului, dar nu invers.
Vladimir Țurcan propune o alternativă și pentru reforma constituțională. Grupul de deputați din care acum face parte a elaborat un proiect de lege constituțională care să facă posibilă o a treia rundă de alegeri ale președintelui țării, care, cum zice Țurcan, ar scuti Moldova de cheltuieli și de bătăi de cap. I-am întrebat pe analiștii Bogdan Țirdea și Petru Bogatu ce șanse are Moldova Unită să fie un proiect de anvergura formațiunii rusești din Rusia, cu care a făcut Țurcan paralela. Bogdan Țirdea și-a exprimat rezervele față de proiectul Moldova Unită, chiar dacă, spune analistul, Vladimir Țurcan are relații bune la Kremlin și în spatele său stau grupuri de interese din businessul vinicol, petrolier și separe din construcții.
În primul rând, acest partid nu are un lider cu un rating de 20-25%. Doi, nu au personalități naturii, credibile, profesioniste, care să le aducă credibilitate și rating. Eu personal nu văd la ei un program clar de activitate, nu văd idei creative, nu văd poziții dure, nu văd acțiuni de protest în situația în care ei pot aspira doar la un segment protestatar. Fiindcă PCRM-ul acum se plasează un segment protestatar. Ei vor să ia voturile PCRM-ului, după cât eu înțeleg, fiindcă se poziționează ca un partid de stânga. Ca să iei voturile PCRM-ului, trebuie să ai un mesaj cât de cât și acțiuni cât de cât credibile pentru acest segment electoral. Unicele acțiuni care eu le-am văzut, iată această poziție că să alegem în turul 3, președintele, bine, ce au oamenii de la asta când turul 2 sau turul 3?
Editorialistul Petru Bogatu consideră că Republica Moldova ar avea nevoie de o stângă civilizată și europeană pe care lumea nu s-ar teme să o aibă la guvernare.
Sunt unele idei în fond care ne-ar face să sperăm că totuși acest partid, ca și Partidul Democrat, care este și el de centru stânga, ar putea să constituie în viitor nucleul unei stângi de tip european, dar zic că este deocamdată mult până departe. Moldova Unită trebuie să dovedească în viitoare alegeri că într-adevăr este ceea ce spune că este.
Editorialistul Petru Bogatu încheie relatarea Lucii Diaconu. Istoria se repetă, pare să fie constatarea care i-a inspirat lui Vitalie Ciobanu comentariul din această săptămână. Mai precis, faptul că în toate țările postcomuniste sentimentul anticomunist a fost un liant puternic între partide înainte de alegeri și foarte slab după aceea.
Vizita președintelui Traian Băsescu în Republica Moldova, unde a fost primit cu entuziasm de opinia publică, a demonstrat cât de artificiale și false au fost tensiunile anterioare între Chișinău și București, cât de mult a pierdut statul moldovean atât în relațiile bilaterale, cât și pe dimensiunea europeană, agitând sub guvernarea comunistă fantomele războiului rece. Însă pe lângă spectacolul propriu-zis al vizitei, cu șeragul său de declarații, decorații, îmbrățișări și scandări, prezența președintelui român a developat caracterul și opțiunile clasei politice basarabene. Noua putere de la Chișinău a salutat cu satisfacție importantele proiecte de sprijin anunțate de Traian Băsescu. La celălalt capăt, ex-președintele Voronin nu și-a ascuns iritarea față de venirea liderului de la București și a plecat la Moscova, invitat de patriarhul Kiril. A plecat spre a-și susține, am zice, parafrazând o faimoasă deja expresie a domnului Băsescu, propriul proiect de suflet, diferit de cel al liderului român. Voronin a mai fost supărat și din cauza că nu el s-a situat în centrul atenției mass media, ci alți protagoniști ai vieții politice. Pe liderul comunist îl vedem, mai nou, ca personaj de știri, doar pe treptele procuraturii, o instituție pe care o vizitează din ce în ce mai des, în calitate de martor, pentru a da depoziții în dosarul 7 aprilie, alături de alți stâlpi ai regimului pe care l-a patronat, ex-ministrul Papuc, deputatul Tkaciuc, fostul comisar șef al poliției Botnari și fostul procuror Morei. În acest peisaj al opțiunilor clar de senate, o figură aparte, contradictorie, face Marian Lupu. Acesta a ținut să se delimiteze în ultimul timp de mai multe inițiative ale guvernării din care face parte. Domnul Lupu este împotriva introducerii limbii române în Constituție, din considerente politice, spune domnia sa, în realitate, pe motive politicianiste și electorale. Marian Lupu îl apostrofează pe ministrul de externe român Teodor Baconschi, pentru că respinge moldovenismul și pentru că folosește cuvântul Basarabia într-un discurs oficial. Marian Lupu încă nu amenință cu ieșirea din alianță, dar semnalizează insistent că are o altă părere decât restul coaliției. O poziție duplicitară, moralmente amendabilă, așa cum observă mai mulți analiști de la Chișinău, întrucât domnul Lupu vrea să culeagă avantajele guvernării, cu tot cu funcția de președinte, asupra căreia au convenit partidele din alianță, dar ar dori să evite costurile responsabilităților politice, în eventualitatea unor alegeri anticipate. Marian Lupu face un joc destul de periculos, cochetând cu electoratul procomunist și rusofon. Domnia sa pierde încrederea colegilor din alianță, fără a câștiga simpatia electoratului filorus, care pare să accepte calificativul de trădător, ce i-a fost atribuit fostului speaker de către Vladimir Voronin, în maniera ei frustă, binecunoscută. În plus, în zona eșichierului de stânga au apărut jucători noi, avizi de afirmare, care pretind rolul de alternativă morală la PCRM. Marian Lupu riscă să cadă la mijloc, între două blocuri politice antagoniste, întrucât nu va putea miza la nesfârșit pe alonja sa fizică și politică, cea care îi impresionează pe o seamă de moldoveni. Credem că ar fi înțelept pentru domnia sa să se gândească și la imaginea Partidului Democrat, unde în ultimul timp au venit mai mulți tineri de valoare, încurajați de opțiunea sa democratică și pro-europeană, adoptată după 7 aprilie. În mod sigur, acești oameni nu vor dori să-l urmeze spre un trecut în care nimeni nu ar mai vrea să se întoarcă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
Republica Moldova pentru ținuților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liberă.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a fost la Kiev, s-a întâlnit cu omologul său ucrainian Iulia Timoshenko, a semnat mai multe acorduri bilaterale. Cel mai interesant și relevant pentru Moldova acum este cel care pune bazele unei reglementări a problemei patrimoniului moldovenesc în Ucraina, respectiv a patrimoniului ucrainian în Moldova. Statul moldovean revendică 113 proprietăți în Ucraina, între care și unele la Marea Neagră, și a primit înapoi numai 47, a precizat pentru Europa Liberă Ruslan Bolbocean, șef de direcție în Ministerul de Externe.
După cum cunoașteți, la Kiev, la 1 februarie 2010, a fost semnat protocolul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei referitor la operarea unor modificări în acordul interguvernamental moldo-ucrainean privind recunoașterea dreptului de proprietate, care a fost semnat anterior în 1994. Importanța semnării acestui document rezidă din faptul că aceasta va permite deblocarea situației legate de recunoașterea proprietății țării noastre pe teritoriul Ucrainei. Cu regret, Ucraina încă în anul 2006 a blocat procesul de recunoaștere a proprietății noastre, motivând și cerând să fie recunoscută proprietatea lor centrala hidroelectrică la Dnestrovsk. Practic, prin semnarea acestui document s-a extins cercul asupra obiectelor de proprietate, se dă o descriere mai detaliată asupra categoriilor de obiecte care urmează a fi recunoscute de către ambele părți, inclusiv și asupra centrale de la Dnestrovsk și a carierelor de la Cernăuț și Pervomaisk. Aceste două cariere sunt proprietatea asupra care pretinde țara noastră.
De ce până acum Chișinăul n-a recunoscut proprietatea Ucrainei, centrala de la Dnestrovsk?
Era problema că nu a fost semnat acest protocol și era problema că practic până în prezent au fost recunoscute doar 47 de obiecte din cele 113 asupra cărora pretinde țara noastră pe teritoriul Ucrainei.
Știu că un litigiu important erau proprietățile pe litoralul Mării Negre, unde administrația de la Odessa le-a declarat patrimoniu local. Cum s-a rezolvat problema asta?
Părțile au convenit că în timpul apropiat urmează să aibă loc o întrevedere la nivel de experți din ambele state și urmează să fie examinate detaliat inclusiv și această problemă.
Ruslan Bolbocean, șeful Direcției Europa de Est și Asia, în cadrul Departamentului Cooperare Bilaterale din Ministerul de Externe, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Noua Comisie Europeană pare să fi fost salvată de Bulgaria după ce tot Bulgaria periclitase șansele Comisiei de a fi aprobată de Parlamentul European. Astăzi a fost audiată noua candidată a Bulgariei pentru postul de comisar pentru cooperare internațională, Cristalina Gheorgheva, audier despre care relatează acum corespondenta Europei Libere, Iolanda Podiliță.
Schimbul de întrebări și răspunsuri dintre europarlamentar și Cristalina Gheorgheva a fost relaxat și pigmentat pe alocuri cu râsete și aplauze. Într-un stil pe care unii l-au caracterizat totuși prea balcanic, Gheorgheva a chicotit ștrengărește că răspunsurile sale depășeau timpul permis și a povestit mici crâmpeie din viața personală când a fost rugată să argumenteze deciziile pe care le-ar lua în posibila sa calitate de comisar. Dintre prioritățile Gheorghevei, o mai mare coordonare și vizibilitate a ajutorului umanitar oferit de Uniunea Europeană și o îmbunătățire a mecanismului de monitorizare a acestuia. 60% din ajutorul umanitar acordat țărilor sărace este acordat de Uniunea Europeană, a reamintit comisarul desemnat pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la crize. După cum era de așteptat, situația din Haiti a ocupat nu doar 80% din cele 3 ore de audieri, dar va ocupa și un loc important pe agenda viitorului comisar pentru dezvoltare și ajutor umanitar. Felul în care s-au derulat operațiunile de salvare în Haiti ne arată că este important să existe principii foarte clare în felul în care Uniunea Europeană acordă ajutorul umanitar, a spus Gheorgheva, care a pus accent pe coordonarea și cu celelalte două portofolii care vor gestiona relațiile externe ale Uniunii Europene. Ea a spus că multiplicarea răspunsurilor și reacțiilor Uniunii Europene a făcut ca Uniunea să arate haotic din exterior. Am impresia că încă este loc pentru o reacție europeană mai coordonată. Ne putem gândi ca la o ameliorare a modului în care prezentăm Europa, a spus comisarul desemnat. Au existat voci care au vrut să știe dacă cea care s-a autodeclarat vocea celor fără voce este pregătită să se lupte cu ceilalți colegi din comisie pentru a susține obținerea unor fonduri mai consistente pentru cei aflați la nevoie, având în vedere că bugetul Uniunii este totuși destul de mic pentru ambițiile mari ale blocului comunitar. Da, domnule, sunt pregătită, a răspuns Cristalina Gheorgheva în aplauzele tuturor.
Din Parlamentul European a relatat corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiță.
Moneda unică europeană trece prin cea mai grea încercare din istoria ei de 11 ani. 5 țări din zona euro au deficite bugetare și datorii enorme, iar Banca Centrală Europeană face mari eforturi să asigure piețele că problemele celor 5 nu sunt chiar așa de grave și că oricum nu au prea mare importanță pentru zona euro cu 16 membri. În centrul atenției se află Grecia. Deficitul ei bugetar este de 12,7% din PIB, iar datoria de aproape 300 de miliarde de dolari este mai mare decât produsul intern brut. Potrivit unor economiști, contactați de corespondentul nostru Brefni O'Rourke, Grecia nu este singurul semn de exclamare pe harta zonei euro.
A real threat of contagion spreading to other countries within the eurozone, like Spain, like Portugal.
Analistul londonez Neil McKinnon spune că Grecia poate molipsi alte țări din zonă ca Spania sau Portugalia, care au și ele deficite mari. Unii adaugă la lista potențialelor dezastre și Irlanda, cu un deficit de 11,7% din PIB. Portugalia, Irlanda și până la un punct Grecia au însă economii mici și se află la periferia zonei euro. Mult mai gravă ar fi acutizarea economiilor mari ale Italiei și Spaniei. Finanțele italiene se află în dezordine de mulți ani, iar datoria publică italiană ar urma să ajungă anul acesta la 120% din PIB. Spania, spun economiștii, ar putea fi o bătaie de cap încă și mai mare. Înaintea recesiunii, economia spaniolă era una din cele mai dinamice din Uniunea Europeană. Spaniolii se așteptau ca în 2020 să-i depășească pe germani la venitul pe cap de locuitor. A venit însă criza. S-a oprit boom-ul din construcții, sector care dădea numai puțin de 16% din PIB, iar economia spaniolă a plonjat în gol. Șomajul în Spania a ajuns la 19%, iar deficitul bugetar din 2009 a fost de peste 11%. O întrebare foarte des auzită zilele acestea este dacă una sau mai multe țări ar putea părăsi zona euro. Președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a spus că ideea este absurdă. Mult mai pesimist, expertul newyorkez în probleme valutare, Nouriel Roubini, a spus la Forumul Mondial de la Davos că zona euro va dispărea mai devreme sau mai târziu. Opinia analistului londonez McKinnon este ceva mai nuanțată. În urmă cu 2 sau 3 ani, spune McKinnon, aș fi răspuns că șansele unei ieșiri din zona euro sunt egale cu zero. Așa ar fi răspuns probabil orice economist. Dar acum auzim tot mai des întrebarea și unii cred că riscurile există. Experții cred că ieșirea din zona euro nu oferă unei țări o soluție imediată de ieșire din criză, mai ales din cauza costurilor eventualei reveniri la moneda națională. Dată fiind starea proastă a economiei țării respective la moment, noua monedă s-ar deprecia probabil abrupt de îndată ce este introdusă, speriind investitorii și făcând și mai dificilă plata datoriilor externe. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București, poetul Mircea Dinescu, devenit de mult un om politic, dar și un mare agricultor, a intrat în conflict cu Agenția Națională de Integritate. Mai precis, agenția crede că Dinescu se află într-un conflict de interese și ar putea fi obligat să părăsească Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, pe scurt CNSAS. Despre Dinescu, despre anii și jurnaliști, relatează acum de la București Lucian Ștefănescu.
Dinescu face parte din Colegiul CNSAS din 2006, iar această funcție este asimilată celei de secretar de stat. Și din cauza aceasta, cei care fac parte din Colegiul CNSAS au obligația să-și declare averile și interesele. Mircea Dinescu face agricultură din 2004, iar Agenția Națională de Integritate spune că s-a sesizat din oficiu în urma mai multor articole din presa de la București, care ar fi semnalat o posibilă nerespectare de către Dinescu a dispozițiilor legale referitoare la regimul juridic al incompatibilităților.
Eu nu consider că faptul că citesc fostele dosare ale securității sunt incompatibil cu practicarea agriculturii și a unei firme care se ocupă cu agricultură. Nu sunt nici senator, nici deputat, nu sunt la un minister unde să fac afaceri.
A declarat pentru Antena 3 Mircea Dinescu. El a adăugat că nu a fost singura incompatibilitate declarată de Agenția Națională de Integritate în legătură cu calitatea sa de membru în Colegiul CNSAS. La sfârșitul lunii decembrie 2009, agenția l-a anunțat pe Dinescu că nu poate fi și membru al Colegiului CNSAS și senior editor la Cotidianul. Deși la acea dată, spune Dinescu, ziarul respectiv își încetase apariția, iar el nu mai făcea parte din redacție de două luni. Problema de astăzi ale Mircea Dinescu survine în contextul unei ample dezbateri în jurul unei propuneri a senatorului PDL Iulian Urban, aceea ca jurnaliștii să fie obligați să depună declarații de interese, nu și de avere, la Agenția Națională de Integritate. Reacțiile la această propunere au fost amestecate, unii jurnaliști au fost de acord, alții s-au opus, iar Cristian Tudor Popescu, fostul președinte al Clubului Român de Presă, a spus că o astfel de declarație de interese din partea jurnaliștilor nu ar trebui să fie obligatorie, ci doar un fel de recomandare, pe care jurnaliștii să aibă dreptul să o refuze. Dacă se dovedește că aceia care au refuzat să depună o astfel de declarație s-au aflat în conflict de interese, a adăugat Popescu, refuzul inițial al acestora de a da declarația ar trebui folosit ca reper. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Expres de Ungheni, aflați de la Lucia Bacal.
La Ungheni a fost lansată etapa a doua a proiectului Modernizarea sectorului agrar în Republica Moldova, implementat cu suport financiar al Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei. Evenimentul s-a produs la 29 ianuarie și a adunat în sala de ședință a Consiliului Raional peste 100 de agricultori de regiune. Interesul atât de mare pentru proiectul respectiv este explicabil. În cei 2 ani de implementare a primei etape au beneficiat de granturi 134 de fermieri din 37 de localități ale raionului, suma totală a suportului financiar fiind de 1,5 milioane de lei. Etapa a doua a proiectului respectiv a durat 3 ani și se va încheia la finele anului 2012. Bugetul total prevede circa 1 milion de euro. Mulțumiți de locul lor de muncă și de spiritul de observație al elevilor. Este vorba de pedagogii raionului Ungheni. Urmarea unui sondaj realizat de Direcția Generală Raională Învățământ, Tineret și Sport în luna ianuarie curent s-a stabilit că 70% din cadrele didactice din Ungheni cred că instituțiile preuniversitare din raion sunt democratice, iar 76% consideră că în școli există o comunicare eficientă cu echipele manageriale. La ora actuală, potrivit acelui sondaj, se simt bine la serviciu 67% dintre pedagogii. 99,8% din respondenți au afirmat că apreciază spiritul de observație al discipulilor săi.
Lucia Bacalu v-a prezentat următorul număr al săptămânalului Expresul de Ungheni. Iar acum, înainte de a ne despărți, repetăm și principalele știri ale serii. Procuratura a continuat astăzi audierea martorilor în dosarul protestelor din aprilie și la ieșirea de la procuratură, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate a afirmat și el că în aprilie 2009 ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat și de asasinare a șefului statului. Reșetnikov nu a vrut să spună cine ar fi plănuit așa ceva. Iar președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a discutat ieri la Moscova cu Patriarhul Rusiei, Kiril, despre situația din Moldova și despre relațiile ruso-moldovene. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, care vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.